Kan man blive afhængig af computerspil? WHO anerkender nu gaming disorder som en diagnose på linje med ludomani. Der er store forskelle på de to typer af spilafhængighed, men grænserne mellem computerspil og pengespil bliver stadig mere utydelige, og særligt for børn kan de være svære at gennemskue. Artiklen er skrevet af Jakob Linnet, PhD og psykolog ved Odense Universitetshospital, i samarbejde med Kalle Jørgensen fra Vidersens. Ludomani er et alvorligt og efterhånden også velbeskrevet problem, som der heldigvis er stor politisk opmærksomhed omkring. Men hvad med computerspil? I den nyeste udgave af WHO's diagnosesystem International Classification of Diseases, ICD-11, som udkom i 2019, er gamingforstyrrelse, eller på engelsk gaming disorder, blevet anerkendt som diagnose. I Danmark anvendes stadig version 10, ICD-10, men oversættelsen af ICD-11 til dansk er i fuld gang. Så på et tidspunkt kan vi forvente, at gamingforstyrrelse bliver anerkendt som diagnose også i Danmark. Diagnosen ligner på mange måder det, der i diagnosesystemet kaldes gambling disorder. På dansk kendes gamblingforstyrrelse bedst under navnet ludomani, selvom den korrekte diagnostiske betegnelse faktisk er patologisk spillelidenskab. Begge forstyrrelser, altså både gaming disorder og gambling disorder, er karakteriseret ved et vedvarende spillemønster, hvor man har vanskeligt ved at styre, hvor meget man spiller, og spiller så meget, at det går ud over dagligdags aktiviteter. For begges vedkommende bliver man ved med at spille på trods af de negative konsekvenser. For ludomanerne kan spillelidenskaben have store konsekvenser for ægteskab og økonomi. For de computerspilsafhængige kan det blandt andet gå ud over skolegang og familieliv. I diagnostisk forstand er der således ikke den store forskel på de to. Men der er store forskel på, hvordan de to former for spilafhængighed opstår og udvikler sig. Grænserne flytter sig. Gaming og gambling er som udgangspunkt to forskellige måder at spille på. Forenklet sagt er gaming computerspil som World of Warcraft, Counter-Strike eller Pac-Man, mens gambling er pengespil på oddset, spilleautomater eller casinospil. Gaming er mest udbredt blandt drenge og unge mænd, mens gambling kan fortsætte hos alle livet igennem. Forskellen kan virke indlysende, men faktisk er det ikke helt så simpelt. Den teknologiske udvikling rykker hele tiden grænsen for spillene og hvordan de spilles. Begrebet computerspil er allerede ved at være forældet og en smule misvisende. Det stammer fra en tid, hvor man købte spillene i en forretning og installerede dem på en computer eller spillekonsol derhjemme. I dag downloades spillene direkte, og mange spil skal slet ikke installeres, men streames direkte på nettet. Mange af dem kan også spilles på en telefon eller en tablet. Kontrasten til pengespillene er også blevet mindre tydelig. Et computerspil er nemlig ikke altid bare et spil, men kan indeholde mange forskellige aktiviteter. Og det er her, grænserne mellem computerspil og pengespil kan være ret svære at gennemskue. Et centralt element i mange computerspil er skins, som er udstyr, man anskaffer sig såsom knive, pistoler eller beklædningsgenstande. Nogle skins kan man optjene i spillet ved at udføre bestemte aktiviteter, men andre kan man købe sig til for penge. Man kan også bytte sig til skins eller forsøge at vinde dem fra andre. Skins har således værdi, hvilket betyder, at computerspillene nu begynder at ligne pengespil mere. Særligt de såkaldte lootboxes har været genstand for opmærksomhed. En lootbox er en slags lotteriboks med skins. Nogle skins har høj værdi, mens andre har relativt lav værdi. Man kan købe sig til credits i spillet, som kan bruges til at købe lotteribokse, men man ved ikke på forhånd, hvad boksen indeholder. Lootbokse minder derfor om at købe en lottokupon i en kiosk. Problemet er, at det kan være svært for børn og unge at gennemskue pengeværdien af de credits, de anvender i spillet. Beløbene er ikke kun tal i en digital verden, men repræsenterer en værdi, som har konsekvenser for ens økonomi. For den 8-12-årige kan konsekvenserne være små, men for den 13-17-årige kan de være større, og for den 18-22-årige kan de være katastrofale. Vi ser noget tilsvarende inden for ludomanibehandling, hvor unge med spillegæld ofte er begyndt at spille som teenager, men oplever eskalerende spille- og pengeproblemer, når de som 18-årige får adgang til spillekonti, kreditkort og quicklån. Det er således vigtigt at kende pengenes værdi, når man spiller, og at være opmærksom på forskellen mellem pengespil og computerspil. Jo tidligere man er bevidst om disse forskelle, des lettere er det at træffe sunde valg senere i livet. Ny politisk opmærksomhed. Spillemyndigheden, som kontrollerer udbuddet af pengespil i Danmark, har haft stor bevågenhed over for lootbokse. Og politikerne er opmærksomme på, at grænsen mellem computerspil og pengespil hele tiden rykker sig. Derfor udkom regeringen i 2022 med et udspil, der skal forebygge ludomani. En del af udspillet er rettet mod bedre beskyttelse af børn og unge. For eksempel skal det i markedsføring af spil være forbudt at bruge autoriteter, såsom professionelle sportsudøvere. Pengespil i forklædning skal også forbydes, ligesom regeringen vil undersøge muligheden for at regulere salget af lootboxes og begrænse børn og unges eksponering over for pengespil. Selvom udspillet retter sig mod forebyggelse af gambling, ludomani, er det værd at hæfte sig ved, at lootboxe nævnes specifikt. Gambling og gaming har indtil videre været reguleret vidt forskelligt, men tiden må vise, hvordan den politiske tilgang udvikler sig. Skal computerspil, der tilbyder lootboxe, have spillelicens og en aldersbegrænsning, som vi kender det fra pengespil? Eller skal lootboxe helt fjernes fra computerspil, der udbydes i Danmark? Eller noget helt tredje? Et lige så vigtigt spørgsmål, som ikke er nævnt i udspillet fra regeringen, er om unge under 18 år, der lider af gamingforstyrrelse, skal have de samme rettigheder til behandling som personer over 18 år med gamblingforstyrrelse, ludomani. De kan nemlig gratis modtage behandling. Jeg var for nylig med til at udarbejde en rapport for Sundhedsstyrelsen om gamingforstyrrelse blandt børn og unge. En af konklusionerne i rapporten er, at særligt børn og unge i mistrivsel har en øget risiko for at udvikle gamingforstyrrelse. Og en anden konklusion var, at tidsforbruget i sig selv ikke var afgørende. Nogle unge har gode sociale fællesskaber og ressourcer, både online og offline, mens andre er marginaliseret. Ofte er det børn og unge, der mangler ressourcer, som har øget risiko for at udvikle gamingforstyrrelse. Har dit barn et gamingproblem? Så hvad kan man gøre som forælder, hvis man er bekymret for, om ens barn har et gamingproblem? Nummer 1. Sluk koldt vand i blodet. Husk, at tidsforbruget ikke er direkte proportionalt med størrelsen af problemet. Computerspil kan være en hobby på samme måde som fodbold, musik eller skole. Det vigtige i den her sammenhæng er, om man også har andre interesser end gaming. Og hvis gaming er den alt overskyggende interesse, hvordan kommer den så til udtryk? Er dit barn med i turneringer eller på hold som i andre sportsgrene? Eller sidder han eller hun alene på sit værelse? Bliver spillet brugt som en måde at koble af på? Eller er det en måde at undgå ubehagelige følelser som angst, depression eller uoverskuelige opgaver som skolevanskeligheder eller indlæringsproblemer? Nummer 2. Tænk over din egen rolle. Sørg for, at der er meningsfulde alternativer til det at spille. Her peger pilen den anden vej på vores egen rolle som forældre. Hvad gør jeg selv, som er meningsfuldt i samværet med mit barn? Hvornår gør familien noget sammen, som vi alle sammen godt kan lide? I hvilken grad er jeg villig til at gå på kompromis med mine egne ønsker og holdninger til, hvordan vi skal være sammen? Det handler ikke kun om at finde på noget, der er sjovere end gaming, men i lige så høj grad om at være åben for at gøre andre ting, end dem vi plejer. Hvis du ikke kan svare på de her spørgsmål med det samme, er det helt naturligt. Det er ikke noget, de fleste går og tænker på i hverdagen. Men det kan være en god idé at stille spørgsmålet til sig selv, før du stiller dem til dit barn. Nummer 3. Se på symptomerne. 1. Har dit barn vanskeligt ved at styre, hvor meget han eller hun spiller? 2. Går det ud over dagligdags aktiviteter? Og 3. Bliver han eller hun ved med at spille, selvom det har negative konsekvenser i skolen, blandt kammerater eller derhjemme? Diagnosen kræver altså, at alle tre kriterier er opfyldt. Det kan være, at du i perioder oplever, at et eller to af kriterierne er til stede, typisk de to første. I så fald kan du med fordel observere, om adfærden bliver ved eller aftager. Hvis alle tre symptomer består over en periode, så kan der være grund til at søge hjælp. Du kan finde mere om gaming disorder på WHO's hjemmeside under undersøgelsen Disorders Due to Addictive Behaviors, på Spillemyndighedens hjemmeside under overskriften Skin Betting and Loot Boxes, Gaming eller Gambling, på Skatteministeriets hjemmeside Nye tiltag skal bekæmpe aggressiv markedsføringskultur og spilafhængighed, og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Internet Gaming Disorder og Problematisk Gaming blandt børn og unge. Der er links til alle fire steder i slutningen af artiklen på videresands.dk.